Ta žodį dvasinis, kuris yra įsišaknijęs jūsų pasąmonėje jau per daugybę kartų, jūs negalėsite iš karto jo atsisakyti. Jisai iškils jums į sąmonės lygį ir tai nieko blogo. Bet aš noriu jums dabar parodyti, kaip kada jūs maldoje meldėt ir dėkojat už dvasinės dovanas kūrėjai. O jeigu dvasinio nepavartosiu žodžiu, tai ką, negalim pasakyti, ačiū tau už visas dovanas? Tai va, reiškia, atpuola tas žodis. Ir nevartokite, kada galim apsieiti be šito žodžio, nes visos dovanos ir sutelpa pagal energijos virpesių dažnį, mes jas patys pajuntame. Kada man klausė vakarų rantai irgi prie bendro stalo, tai kaip pavadinti tiesos dvasę? Arba šventąją dvasę. Juk mes žinom, kad yra kūrėjo fragmentas minties derintis. Jis yra tas dieviškasis buvimas mūsų viduje. Tai ir tiesos dvasė yra Kristaus arba sūnaus, šeimininko sūnaus kūrėjo buvimas mūsų viduje. Tiesos fragmentu. Tai yra šeimininko sūnaus kūrėjo tiesos fragmentas. Ir kada mes sakom, gimimas iš dvasios. Tai gimimas kaip asmenybės, kuo aukštesniems energijos dažnio virpesių pojūčiams. Juk yra asmenybė dabar, jinai yra gimusi jau, vos tik tai spermatozoidas apvaisino kiaušinėlį. Jau yra asmenybė. Mano prašymas tėvų, neduokit vaikam tų žaislų, kurie nukritus sukelia triukšmą. Neduokite čiažančių popieriukų. Tai yra tėvų priedermė. Pasirūpint tuo prieš važiuojant į šventovę. Kad šventovėje nebūtų jokių pašalinių garsų išskyrus tylą arba vaikų natūralų šnipždys ir panašiai. Tai tėvų priedrimė.
Čia tai rado.
Tai nesvarbu, jums reikia pasirūpinti, kad nebūtų tų daiktų. Apeit, pažiūrėti, ką gali paimti. Vakar, pavyzdžiui, šventovėje ten numetė viską, ten mažas vaikas ant savęs ten. Braižymo lentą, ta lenta patraukė, nuo stalo ten lėkė viskas ir kaip lavina. Tai rodo, kad neturi tėvai išvalgos. Jie turi atsistoti tarp vaiko ir tos lentos, kad nebūtų šito veiksmo atlikta. Nes vaikasgi nesupranta, kad ta lenta gali apvirsti. Tėvų yra atsakomybė ir šventovėje, o ne palaida balakas. Paleidai vaiką, ar jis ką nori, tą daro. Tai pasirūpinkit, kad jie neturėtų tokių daiktų savo rankose, kuriems iškritus būtų toks triukšmas. Ir tą aš sakau jau ne pirmą kartą. Tai išvalga neleidžia. Aš tą sakau ne kaip priekaištą, o kaip jūsų išvalgos išplėtimą. Čia tas pats galioja ir gatvėje numatyti, kas gali sukelti pavojų. Ir visada išleisti vaikus tik tai su apvaizdos apsauga. Tai va, grįžtant dabar prie to mūsų gilesnio požiūrio į kūrinyje, mūsų gilesnės studijas. Mes dabar turim tik 5 pojūčius. Oslė, sakykime, rega, lytėjimas, garsas, skonis. O kada mus pažadins, mes palaipsniui įgysime 49, vėliau 70, praėjo 240. Tai mums dabar pažinti krovę neįmanoma, kadangi mes turim tik 5 pojūčius. Bet ir tai, ką mes patiriam atsiverimu, ta mūsų vidinė būsena, jinai yra patiriama, bet mums stinga žodžių ją apibūdinti kitiems. Nes mūsų tie pojūčiai yra per daug menki, kad mes galėtume išreikšti materialią kalbą, ką atsivirimo akimirką mes patiriam kaip palaimos arba ramybės būseną. Todėl, kada atsiras jau po pažadinimo vis plečiamas mūsų pojūčių asortimentas, tai mes ir galėsime daug tiksliau apibūdinti atitinkamas mūsų ir būsenas. Dabar mums tą padaryti per daug sudėtinga, dėl to ir teiginius, kada mes išplečiam, keičiam, mes turim būti kuo gilesnėme ryšyje su kūrėju, kad mūsų nekaustytų baimė. Šito nėra parašyta Orantijos knygoje, tai negalima liesti, negalima išplėsti. Kad šitokia baimė jūsų nebūtų šeimininkė, kaip vergvaldys, vergo atžvilgiu. Kad jūs turėtumėt laisvę, vidinę laisvę, žvelgti į Orantijos knygos apreiškimą tiek iš vidaus, kada jūs gyvenate skaitydami tais teiginiais, kurie jums tampa gyvi, tiek ir žvelgdami iš kurėjo aukštumos arba išvalgos į Orantijos knygą jau iš išorės, kuri jums turėtų atrodyti kaip maža knygelė. Pradinio klasių elementorius. Tada jūs galėsite ir su tais teiginiais be baimės pasielgti taip, kada jūs jausite viduje tų teiginių išplėtimo kažkokią mintį. Jūs nebijosite ją pagarsinti kitiems. Ir vieniems ateis vienoks teiginio platesnis supratimas, kitiems ateis kitoks, kito gal teiginio supratimas. Ir tada mes galėsim tuos teiginius aptarti, kad galėtume patys, nebijodami, kad čia kaip dogma, nei vieno žodžio negalima papildyti ir viskas yra kaip kirvi užkalta akmenyje. Jeigu panašau. Mes turim palikti kitoms kartoms platesnį apreiškimą, negu yra palikta mums arba suteikta mums Orantijos knyga. Todėl tik tai giluminis atsiverimas ir tas gyvas ryšys su kurėju jums ir leis patirti tą drąsią išvalgą. Nes gyvasis kelias yra drąsių kurėjo sūnų ir dukrų kelias. Bet jame nieko nėra daugiau kaip tik tikrovė, kurią reikia visą gyvenimą per amžinybę studijuoti. Ir atskleisti vis naujų ir naujų niuansų, naujų ir naujų kampų. Ir niekada mums nepristiks tų įvairiausių niuansų, kad netrastume dar vieno naujo. Niekada iki tol nepatirtume. Dabar jūsų dvasinio mokytojo žodis, tarkite jį. Jūs.
Prašau, dar paskutinį klausimą. Tai ko pakeisti dvasinė žmogaus evoliucija? Tuk fizinė jau baigta kažkaip...
Evoliucija, evoliucija. Tai nereikia to žodžio nei fizinė, nei dvasinė. Evoliucija. Juk yra net ir kurėjo evoliucinis planas, o nesako, kurėjo dvasinis evoliucinis planas. Tiesiog, kam apkrauti papildomis žodžiais, kai galima išreikšti be tų pastolių. Paliekam tik tai esmę. Tai čia ir yra tas jūsų, kada išvalga didės, Tada jūs pastebėsit, aha, šito galima nevartoti, žodžiu, šito galima nevartoti. Pamatysit, kaip malonu tą daryti. Juk jeigu žvelgiate giluminę prasme, tai asmenybėgi turi visą potencialą. Asmenybės vystyti negalima. Bet vis daugiau atskleidi tą potencialą aktualu. Tai yra tuo, kuo jau asmenybė kaip tapatybė pulsuoja, pasireiškia. Ką jau yra patyrusi, ką yra įsisavinusi. Tai va galima mes tik tai vystyti asmenybės tapatybę. Tai va tada, jeigu jau tiksliai tą sakyti, iki galo, ten, nu, kaip buhalteriai. Tada reiks sakyti, žmogaus tapatybės vystymo. Koks tai, sakykim, etapas, arba net ir amžinybė, nu, ne žmogaus, mirtingoje, nes žmogus suprantamas tik šitame pradinėme pasaulyje, kol jis turi šitą materialą apvalkalą. Tai va, be to žodžio dvasinio, reiškia, tas vystymas. Kadangi tai yra, ta, ką aš sakiau, dalykas neįprastas, todėl galbūt protui tai irgi yra iššūkis. Jį reikia įsisavinti. Bet jeigu jo neįsisavinsi šitam pasaulyje, ateis laikas, kitam įsisavinsi. Čia nėra taip būtinybė. Bet aš sakau jums kaip kurantams, kaip tiems mokytojams, kurie yra šviesos mokytojai, kad jūs galėtumėt praplėsti savo išvalgą ir žiūrėti tikrovę vis mažiau iškreiptų žvilgsnių. Ir tuo pačiu sugebėti bendrauti su aplinka, jų kalba, jų samprata. Žodžiu, ir tą dvasinį, ne visiškai iš pasąmonės ir sąmonės ištirpinti, bet kad su aplinka jis būtų vis tiek vartojamas. Nes kitaip jūs turėsit labai daug ką aiškinti ir jiems tai nebus suprantama.
Žodį sielą naudot ar
tai kam jį naudoti, jeigu yra asmenybė? O asmenybė savaime tik tai yra jį potencialas. Tai jinai jau peršokusi bet kokį morontinį etapą. Dėl to aš jau sakiau, taigi jūs esat dvasia. O dabar sakau, nebevartokit žodžio jo dvasia, o tiesiog asmenybė, kuri pulsuoja atitinkamo dažnio kūrėjo virpesiais ir tai išreiškia tos asmenybės tapatybę. Tapatybė tai yra ta asmenybė kiekvieną konkrečią akimirką. Ji gali kilti viršų, siekti aukštesnį dažnį virpesių, bet gali degraduoti. Asmenybė nedegraduoja. Asmenybė arba yra, arba jinai yra išmontuojama. Vat, sakykime, Liciferio, Šetono, mūsų buvusio planetos princo Kaligastijos atsisakymas priimti gailestingą nuosprendį ir toliau tęsti buvimą kūrinijoje jau žemesnių statusų. Juk valia buvo patenkinta. Ir jie, kaip surinktos asmenybės, kad turėtų savo tapatybę, buvo sunaikintos. Dabar jų kaip asmenų tapatybių nebėra. O asmenybės, bet jos nesudėliotos į tapatybės pasireiškimą, yra aukščiausios būtybės viduje. Todėl mes ir turim tą nuostabų evoliucinį kelią, kur mes patys va čia dabar būdami pradinėme pasaulyje, kada žvelgiam į praeities akimirkas, galim patys palyginti, kiek sampratos mūsų išsiplėtė. Ir dabar mes galim pasakyti, kiek tai, va, ką dabar girdit, kiek tai nustebina, kiek reikia pasukti, sakykim, tą savo protą, kad pataikyti tą ritmą. Taigi jūsų mokymas, prašau.
Man dabar kilo toks klausimas, taip pat kilo matymas, kad pasakė, žmogus tai antalpumas čia yra, mirties nėra, nežinom, o mirtingasis. Ką tai turi?
Mirtingasis tai rodo tos asmenybės pradžią, kad jis patyrė materialų perėjimą į aukštesnį lygį. Jis pradėjo kelią kaip materialus, turintis tą apvalkalą tvarinys. Tai tik tai yra skiriamoji žymė. Tai dėl to mirtingasis tai nėra žmogus. Jis yra mūsų samprata žmogus, bet jisai gali būti vartojamas ir rojų pasiekus. Mirtingasis tai rodo mūsų atskaitos lygį, tašką, pradžią, nuo ko prasidėjo. O kada mes pasiekėm rojų, mes esam kaip ribiniai ištobulinti, tai mes jau nebeturim nieko, tą, ką turėjom čia, sakykim, tie 5 pojūčiai jau išplėsti iki 240 pojūčių. Bet va tą pasakymą, kad mes esam mirtingieji, lygiai taip pat, kaip aš pasakyčiau, nu va, aš čia esu Kaune, bet mano vaikystė yra Utenoje. Aš sakau, iš pat Utenas. Bet aš jau gyvenu Vilniuje nuo mokyklos baigimo laikų, kai atvažiavau studijuoti. Tai va, tai tas pradžios taškas man yra Utena. Tai va, tai mūsų tas pradinis taškas mirtingasis. Pasaulis nereiškia, kad tai va, būtina įvardinti Urantiją. Nes visi pradėję evoliucinės savo, reiškia, patirtis, turintis materialo apvalkalą, jis yra mirtingieji. Nesvarbu, iš kokio pasaulio ir ar jie daugiau praleidžia skraidydami, ar vandenyje, ar jie nekvėpuojantis, ar tokie kaip mes, vis tiek jie yra mirtingieji. Taip, dabar jūsų mokymas, prašau.
Norėčiau aš pasakyti, ką reiškia planavimas, planuoti. Aš ir anksčiau, kai jau keliu, kai nebuvo antrasis kokybojų kelių, kai sakydavo, mes planuojam, o Dievas juokiasi. Taip ir dauguma šitą. Taip ir man buvo. Praeitą savaitę galį išbūdau taip. Nu ir galvoju, dėksiu pabėgioti ir paskui važiuoju į Panemunę, Paleinemuną pasivaikščiuoti, po mišką. Bet išbėgau, kaip visą laiką, nu, nedimu miško, vis tiek randi kažką tai. Ir dabar, kai mūsų būdau bėgiodavo anksčiau mokyklos stadione. Bet dabar, kai tvarko, nu tai tiesiog bėgu tarp kelių, paskui kur patogesnė gatvė ir tenai. Nu ir bėgu čia tarp namų. Prie konteinerių tai netvarkau. Prikrauta tų kartonų, nuo baldų, visokių knygų, gal prieš mokslo metus ar kaip visko primesta. Nu negaliu praeiti. Sutvarkiau tą, po kiek pabėgo prie kitos sankryžos, vėl tas pats. Nu kaip praeiti, dar čia stiklus surinkau. Nu jau viską žiūrau, daugiau valandą užtrukau. Apibėgau tą ratelį šiek tiek. Dabar galvoju, kaip aš pas save kieme nesutvarkysiu to konteinerį. Atbėgau tą, nu žiūrau, 12 baigėsi. Nu pagalvoju ir mano panimumė. Tai galvoju, ką tas reiškia planuoti? Praeitis. Jau yra tai įvykus, tik iš jos ką galim pasimokyti, bet jau jinai neegzistuoja, tai praeitis. O pagrindinai gyventi šiandien, ateitį mes pamatysim taip, kaip nešam savo atsivėrimą ir įtikėjimą gyvenime kelyje, kad mes daugiau kitiem ir parodytume ir patys savo, be jokių planų gyventum šią akimirką.
Taip. O dar kaip šitą galima išplėsti?
Nu kaip. Čia ir dabar.
Taip. Dar kaip. Nu, atsiduot kurėjo vedimą iš vėliaus. Jis tegu savo planą per tave įgyvendina. Ir tada, būdamas išminties šaltinis ir centras, jis tau suplanuoja kiekvieną žingsnį. Tik tu atsiduok jo vedimui. Ir tada bus įgyvendinta tavo gyvenimo misija. Ir tinka bet kokioj vietoj, bet kokiu metu. Tai vėl tada mes sugrįžtame į tą patį esminį centrą. Gilesnį atsiverimą, kad pajaustume stipresnį vedimą iš vidaus. Ir daugiau pastangų nereikia. Viskas yra jau apspręsta kūrėjo. O tada mums jau reikalingas gilesnis įtikėjimas, kad būtume ryštingi ir nepabūktume atlikti tą veiksmą, kuris yra nu, toje aplinkoje galbūt nelabai priimtinas, nelabai suprantamas, nors yra šviesos veiksmas. Ir kaip jį reikėtų išmintingai atlikti, tai vėl priklauso nuo atsiverimo. Ir nuo įtikėjimo gilmės. O to pačiu ir nuo pasitikėjimo tiek kūrėjai, tiek savimi. Bet čia jau vėl susijęs su įtikėjimo gilmė. Žodžiu, viskas eina į tą patį mūsų gyvą ryšį su kūrėjai. Štai va tai ir yra tas gyvasis kelias, gyvoji šventovė, kur kas iš to, jeigu mes atlikinėtume ritualą, va dabar jūs kas penktą teiginį, man sakytumėt, žegnojusi aš čia, dabar jūsų akivaizdoje, vat atlieku tą ritualą. O šito nereikia, bet savo vidų atverk reikalingos pastangos. Bet čia nematerialios, bet vidinės, asmenybės pastangos. Reiškia, tą voštuvą turi pakelt asmenybę, kad ji pajaustų būseną. Būseną, kurią suteikia kūrėjas. O pastangos atvertą voštuvą pakeltą. Juk kada pavyzdžiui, yra užtvanka, tai pats vanduo jau spaudimą užtvankai tiesiog spaudžia ir spaudžia tą, kas neleidžia vandenį tekėti. Tik pakelta užtvankos kokią nors, sakykime, tą voštuvą ir tas vanduo šniokšte tekės. Vandenį nebereikia jau to spaudimo. Jis jau savyje turi tą spaudimą. Tu tik tai leisk jam įsiveržti. Tai vat mūsų visos pastangos yra pakelta voštuva. Ir tada įtekės iš kurie jau tas vanduo, kaip prie užtvankos. Jis jau yra parengtas. Prašau, jūsų mokymą gal dar žiūrėti. Dabar dar trupučiuką aš pasakysiu, jeigu man pasako, aš pabandysiu pasakyti. Tai rodo, kad nėra mokymo, nes mokymas turi būti parengtas. O jeigu aš pabandysiu, tai reiškia, tu dar nežinai, kas tas bus, mokymas ar nemokymas. Dėl to aš Urantam pasakiau, Urantijos grupės nebėra, nes nieks jos nebenori lankyti. O man seniai Urantijos grupė jau nebebuvo svarbu, Man buvo svarbu šventovė. Ir vat aš pasiūliau. Yra mokymo dalis, kadangi mokymų, nu, nesakot. Tai sakau, va dabar studijuoja Turantijos knygą namuose. Pasirinkit teiginį. Ir kada yra mokymo dalis po pamaldų, pasakykit savo mokymą, kuris jau namuose bus parengtas. Tada jūs žinosite, ar tai yra mokymas. Ir nereikia sakyti, tada aš pasistengsiu. Taip, stengtis.
Tai, tu matom, grupės nėra dar, norite?
Nebus, viskas. Jau jaunai savo tikslą pasiekė. Jinai jau kiek? Nuo 94 metų aš turėjau kiekvieną penktadienį, tai vat paskaičiau, 23 metus. O ta, kada yra jau nuo 2002 metų šventovė, tai kam reikalingi tie dvigubi bėgiai, viena šalia kitų einantis. Visi tie, kurie ateina į Urantijos grupę, lanko šventovę. Tai šventovė jau gali, jeigu kyla klausimai, paklausti ir va tada ir mokymą gali pasakyti iš tos pačios Urantijos studijų, kokio nors paimto teiginio. O kas iš to, kad ateina ten 3, 4, 5, tai buvo 500. Tai dėl to neverta, kai yra šventovė. Ir tie patysgi ateina, kad ateitų nauji, kuriems reikalingi, sakykim, kokie nors aiškinimai. Dabar ne, tie patys ateina. Žodžiu, irgi nereikia pergyventi, kad nėra Urantijos grupės, yra šventovė. Tai yra tas laiptelis, jis pakankamai buvo išnaudotas, dabar mes turime aukštesnį laiptą. Kitaip pasakius, Urantijos grupė įlieta į šventovę.
Aš vakar perskaičiau mokymą prieš 7 metus suteiktą tėvo. Ir Gimantas klausė tokį klausimą, kodėl, na, tada turėjo būti paskiepyta didelis skaičius Afrikos vaikų nuo ligos poliomielito. Ir aš buvau pamiršus tą mokymą, galvoju, bet buvau tikrai, kad na, žinoma, kad tų skiepų kad jie nepadės. Bet kokia priežastis buvo to, kad tie vaikai taip, kad toks didelis skaičius tų vaikų serga. Ir kad aš perskaičiau tą atsakymą, iš tikrųjų mane privertė susimastyti, nes visi tie vaikai serga dėl to, kad juose vyrauja Afrikos žmonėse, apskritai. Didelė pasąmoninė baimė, dėl to, kai buvo elgiamasi su jais per visus šitus metus, kada jie buvo engiami kaip vergai. Ir dabar už tai moka tie mažyliai, sirgdami, kada jie yra dar visiškai maži, kūdikiai. Ir aš palyginau, na, matytą vaizdą dabar, kai mokykloje, ir per rugsėjo pirmąją, kada vat, vaikus vedėm, kunigas atsistojo ant scenos ir palaimino mokyklą ir sako, melskimės. Trumpai jisai pasimeldė. Ir aš palyginau, kad bažnyčioje, kada tiek daug, ir mokykloje dabar mokykloje, kada tiek daug mokinių renkasi tikybą ir vos ir etika iš vis yra tik tai 3 mokiniai, nuo 20 eina visi į tikybą. Ir aš pagalvojau, kad tie tikybos mokytojai ir kunigai, visa šita krikščionybė, taip pat sieja pasamoninę baimę, nes juk bažnyčioje yra mokoma, kad aš esu kaltas, mažus vaikus, ir tiesa, pamaldos vyksta visą laiką rugsėjo pirmąją, irgi prieš ateinant ten į tą šventę, ir visi vaikai susirinka į bažnyčią ir ką jie mato tą kryžių, ir aš iš tikrųjų primiršus esu tenai, kas ten mokoma toj bažnyčiai, bet kada paklausau, užtenka paklausyti kelis išgirs žodžius iš tų krikščionių, ką jie kalba, ir tu matai, kokia yra, koks yra netitikimas to, ką mes čia mokomės. Ir mane vis labiau liūdina, kad iš tikrųjų tie maži vaikai yra vedami tenai tas bažnyčias, kad tie kunigai taip klaidina tuos vaikus ir dar moko mokykloj. Ir man mokytas sako dabar rugsėjo pirmą, tai gal eisit į tikybą, nors nežino, aš jai padavinau kalbų jums jau atriškimą, ir nežino viską puikiai, kad Viktorijos klausė, ar tavęs tėvai nemokina melstis irgi, ar mokėtų jai melstis. Žodžiu, man siūlo eiti į, kad vaikai eitų į rimtusi tikybą. Taip, tikybą. Ir sakau, kad aš perskaičiau tą mokymą, tai aš pagalvojau, kad taip daug dažnai yra stebimasi, kodėl vaikai serga, mum Lietuvoje, kad tu mamas girdžiu kalbant. Bet tai dėl to ir serga, kad yra siejama ta pasąmoninė baimė, kurią iš tikrųjų labai sunku yra išvalyti. Man irgi vakar Kotryna sako, skauda pilvą. Ir toks paprastas nuskauda pilvą. Bet iš pasąmonės, kaip staigiai pradeda lysti, na, tokios visokios mintys. Vos nusiskundimą tai išgirsti. Tada pagalvoji, kokia milžiniška tikrai yra ta pasąmoninė baimė. Bet tame mokyme buvo pasakyta, labai gražiai tėjo paaiškinta, kad ir Kalgimantas kaip tik šiandien sakė, kad tai yra narkotikas, tie skiepai, ir jie nepadės, padės tik tai mūsų atsiverimas, rauktybė šesu, kad mes be baimę žvelgtumėm, nors tai yra nuolatinės pastangos.
Dabar aš noriu papildyti, vakar buvo pokalbis su dukrams. Ir jie buvo vakar šanote laidotuvėse, bažnyčiai buvo. Dar grįžiau iš bažnyčias, iš palaidotuvių pavargę. Sakau, tai kaip dabar vyksta tos mišios užmiršusios bažnyčių. Nu, sako, ką? Pasportavim, sako. Klaup, stok, sėsk, žegnokis. Sakau, tai va, supratai. Sakau, būtume ėjus šventovinus, ką ten ėjus. Būtum kitaip, viską mačius, kaip yra viskas. Ten tas viskas reikalinga. Ir tos visos laidotuvės ir viską. Sakau, tai jau dabar jau supratės, dabar suprasi.
Taip. Aš tai net pavadinčiau, bažnyčia yra nusikalstama organizacija. Ir ateis akimirka, kada ji bus teisiama. Kaip atsistojusi tarp kūrėjo ir tikinčiojo, kad užstotų kūrėją su jo šviesa. Ateis šitą akimirką.
Dabar sakas mišės, sakau, pravarė, sakau, nesuprato.
Šiaip, jeigu būtų kunigų seminarijose, ten jie užsidarė, už vienuolyno sienų, jeigu jie būtų užsidarę, jau subrendę vyrai ir moteris, tai, kaip lietuviai sako, aš pautenas, suktau balą, tegu jie ten, ką nori, tą daro. Bet kada nusikalstamai vaikus žaloja, štai yra nusikaltimas prieš kūrėją, tai yra prieš kūrėjo valią. Ir ateis akimirka, kai jiems reikės atsakyti už tai. Čia tik laiko klausimas. Kol nebuvo urantų, taip sakyk, ką norės?
Ne, tu sakau, atbaigys, bet šitaip, jeigu žmogus naėjęs tą bažnyčią, tai sportuoja.
Taip, kol nebuvo urantų ir kol buvo, sakykime, ta geležinė uždanga tarybiniais laikais, kai negalėjo žmogus keliauti niekur, gyventi kitur negalėjo pasirinkti, tai tam tikra prasme bažnyčia buvo kaip santykinė šviesa, kuri kėlė žmogaus mintis nuo aplinkos, nuo to tuščio politikavimo ir kažkokio nepilnaverčio to darbo, požiūrį į darbą, iškreipto irgi. Tačiau, kai atsiveria galimybė keliauti, kada per tą atvertą sieną buvo atgabenta Orantijos knyga, kada jinai buvo išversta, prieinama, kada yra svetainė, ir toliau laikytis tų pačių iškreipiančių tikrovę teiginių, jau čia yra nusikaltimas. Viena, kai tu neturi tų šaltinių dėl to, kad yra užtverta visa šalis nuo religinio turinio knygų patekimo, o dabar, kada jos yra prieinamos ir jos ignoruojamos, tų, kurie turi pirmiausia sėsti ir studijuoti kunigų seminarijoje, jiems suteikti šitą knygą, o paskiau ir bažnyčių minioms tą pateikti iš sakyklų ir toliau, tarsi nebūtų šitos knygos, laikytis tų visų tamso šaltinių ir, kas liūdniausia, piršti mažiniams. Tai čia yra evoliucijos stabdymas. Tai kūrėjas dabar turi mus, urantus, kad jie taip pat galėtų drąsiai ir ištingai išreikšti save pagal aplinkybės, pagal savo įtikėjimą ir išvalgą. Tai jau nebėra vien bažnyčia, yra urantai, kurie nusvers visą 1,5 milijardo katalikų gausą, nusvers į kurėjo pusę. Taip, na, sėdam prie arbatos. Tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau už šį nuostabų maistą, skirtą fiziniam pavidalui, tavo materialiai šventovė, nes jame yra tavo padovanota dvasia, asmenybė. Tuo pačiu ir tavoji dalelė, tavasis fragmentas, minties derintojas. Meldžiu, kad jis būtų sveikas, stiprus, materialus pavidalas, pavadintas žmogiškuoju kūnu. Kad jį kaip priemonę asmenybę naudotų gėrio ir šviesos labui. Kad atsivėrusi tau, trokšta būti į bendrą kūrėją su tavimi, gėrio veiksmais. Ir laisvo valia tavo padovanota amžinąją dovaną. Ir manoji yra amžiams ir amžinybėje sulieta su tavo ariu.